Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, visus sveikiname su švente. O mes eikime prie mūsų tiesioginės laidos apie noviciatą ir naujokų ugdymą. Šiandien nagrinėsime 649 kanoną, kuris turi du paragrafus. Pirmasis. Liekant galioti 647 ir 648 nuostatomis, nebuvimas noviciato namuose ilgiau kaip 3 mėnesius, tiek ištisai, tiek su pertraukomis daro noviciatą negaliojantį. Nebuvimas viršijantis 15 dienų privalo būti kompensuotas. Antrasis. Leidus kompetentingam aukštesniajam vyresniajam, pirmoji profesija gali būti paankstinta nedaugiau kaip 15 dienų. Pagal renovacijos kauzam dokumentą, pasirašytą 1969 metais sausio 6 dieną 22 skyrelis 1 numerėlis, sveikatos būklė yra labai svarbus dalykas. Gali būti, kad novicijus negali išbūti visų 12 mėnesių, tarkim sveikata, arba kiti reikalai. Tačiau tai neturėtų viršinti su pertraukom ar be pertraukų 3 mėnesių laikotarpiu. Jeigu viršyje 3 mėnesių laikotarpį, novicijatas neužskaitomas. Visiškai nesvarbu, ar priežastis nebuvimo noviciate yra pateisinama ar ne. Kokia priežastis dėl to buvo, nesvarbu. Tai yra dėl noviciato formacijos integralumo. Jeigu novicijus nebūna virš 15 dienų dėl kokios nors priežasties, apendicito operacija, kojos lūžis, dar kas nors, tai šitos 15 dienų privalo būti papildomos prie noviciato laikotarpio. Vėl renovacijonis kauzam dokumentas 26 numerėlis. Ir būtent šitoje vietoje pagal šio kanono dvasę sprendimas nepriklauso nuo vyresniųjų nuomonės. Vyresnieji gali galvoti, kad užtenka ten 7 ar 8 mėnesių ar dar kiek ir gali prileisti prie laikinų įžadų. Tačiau šiuo atveju nepriklauso sprendimas nuo vyresniųjų nuomonės. Noviciate metai laiko. 12 mėnesių. Rytų kanonuose atitikmuo 649 kanonui yra 552 antrasis paragrafas. O antrojo paragrafo normos 649 rytų kanonai neturi. Pabaigim 649 fiksuojam. Liekant galioti kanonams 647 ir 648 nuostatoms, nebuvimas noviciato namuose ilgiau kaip 3 mėnesius, tiek ištisai, tiek su pertraukomis daro noviciatą negaliojantį. Nebuvimas viršijantis 15 dienų privalo būti kompensuotas. Antrasis paragrafas. Leidus kompetentingam aukštesniajam vyresniajam, pirmoji profesija gali būti paankstinta nedaugiau kaip 15 dienų. Toliau 650 kanonas turi vėl du paragrafus. Pirmasis. Noviciato tikslas reikalauja, kad naujokai būtų ugdomi vadovaujant magistrui pagal savosius teisės nustatytą ugdymo programą. Antrasis. Vadovavimas naujokams, paklūstant aukštesniesiems vyresniesiems, yra rezervuotas tik tai magistrui. 650. tikslai, uždaviniai ir pareigos, ugdant novicijus, yra patikėti magistrui. Taip pat magistras vykdo patvirtintą programą. Renovacionis causam 30 skyrelis. Potisimum institucionė. Dokumentas pasirašytas 1990 metais vasario 2 numerėlis 52. Repartire da Christo. 2002 metų gegužės 19 dienos pasirašytas dokumentas numeris 18. Tai yra programa, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų su vienuolino vyresniaisiais, novicijų magistras pavaldus formacijos srityje tik tai novicijatui. Jis nėra pavaldus vienuolino viršininkui. Vienuolino viršininkas arba vyresnysis yra tiek galintis įsakinėti, nurodinėti, kiek neliečia magistro veiklos. Magistras turi būti laisvas nuo visokių užsiėmimų, vykdymų, nurodymų, paliepimų. Jisai vykdo novicijato programą su novicijais ir todėl nepriklauso nuo to vienuolino vyresniojo, tų namų vyresniojo, tik tai tiek, kiek jisai yra susijęs, bet negali vienuolino vyresnysis lysti į magistro reikalus ir nurodinėti. Pavyzdžiui, 1917 metų kanonų teisės kodekse nuo 559 iki 570 kanono vienuolino buvo reguliavo šiek tiek smulkmeniškai. Pavyzdžiui, nustatė, kad magistrui turi būti ne mažiau kaip 35 metai amžiaus. Vėliau po dokumento ad instituenda experimenta pasirašyto 1970 metais birželio 4 jau sumažintas metų skaičius iki 30 metų. Nereikia 35, bet užtenka 30 metų. Ir žinoma, ne mažiau kaip 10 metų po amžinųjų įžadų. Jeigu kokie 7, 8 arba 9 metai, dar magistru tapti negali. Reikia 10 metų. Tačiau dabartinis kodeksas jau ir įsako šiek tiek kitokių dalykų. 668 kanonas mums rūpi. Čia yra kokie keli paragrafai. Pavyzdžiui, testamentai ir gėrybės. Nariai prieš pirmąją profesiją paveda savo gėrybių administravimą tam, kam labiau nori. Ir jei konstitucijose nėra nustatyta kitaip, laisvai sprendžia dėl jų naudojimo ir uzufrukto. Testamentą, kuris taip pat galioja ir civilinėje teisėje, privalo sudaryti bent prieš amžinąją profesiją. Nėra taip, kad su savo turtu darau, ką noriu, novicijate tai dar, bet po to jau įsakoma parašyti testamentą. Toliau dar mums gali ateiti į pagalbą 630 kanonas dėl nuodėmklausių. 630. Vyresnieji turi pripažinti nariams deramą laisvę dėl atgailos sakramento ir sąžinės vadovavimo, tačiau nepažeisdami instituto drausmės. Jau pagal šitą kanoną nuodėmklausių klausimas novicijate ir kur kitur šitą teisę reglamentuoja sava instituto dalinė teisė, paprastai konstitucijos. Vyresnieji neturi klausyti savo pavaldinių išpažinčių, nebent nariai to patys prašo. Nariai turi pasitikėdami kreiptis į vyresniuosius, kuriems gali laisvai ir savanoriškai atverti savo sielą, tačiau vyresniesiems draudžiama kokiu nors būdu juos pastumėti atverti savo sąžinę. Moterų vienuolių vienuolynuose, ugdymo namuose ir skaitlingesnėse pasauliečių bendruomenėse turi būti ordinariniai nuodėmklausiai, pasitarus su bendruomenė, patvirtinti vietos ordinaro, tačiau nėra jokios pareigos kreiptis į juos. Tai va tokių dalykų yra, kuriuos novicijus, gaudamas palaiminimą dirbti vienuolyno novicijate, ima ir priima kaip programos vykdymą. Kalbasi su novicijais ne tik dėl nuodėmklausių, bet ir dėl turto, dėl išpažinties ir dėl visų kitų dalykų. 650-ąjį pabaigėme, rytų kanonuose tai yra 458, 459 ir 524, 525. 650-ąjį pabaigėme, fiksuojame. Noviciato tikslas reikalauja, kad naujokai būtų ugdomi vadovaujant magistrui pagal savosius teisės nustatytą ugdymo programą. Antrasis. Vadovavimas naujokams, paklūstant aukštesniesiems vyresniesiems, yra rezervuotas tik tai magistrui. Mus pasiekė žinutė, prašom, perskaitykim.
Nepasirašęs klausytojas klausė, ar dera katalikui pirkti loterijos bilietus.
Kodėlgi ne? Dera, nėra įsakymų, bet pavyzdžiui, jeigu skelbiama, kad loterija yra ir loterijos pelnas skiriamas leukemija sergančių vaikų pagalbai ir globai. Prašau, mielai, perku, išlošiu, neišlošiu, bet žinosiu, kad tam tikra dalis mano sumos eina leukemija sergančių vaikų gydymui, pavyzdžiui. Ale, prašom. O mes eikime prie kito kanono, 651. Jis turi jau tris paragrafus. Naujokų magistras turi būti amžinąją profesiją atlikęs ir teisėtai paskirtas instituto narys. Antrasis. Esant reikalui magistrui gali būti duoti pagalbininkai, jam pavaldus, vadovavimo novicijatui bei ugdymo ir programos reikaluose. Trečiasis. Novicijų ugdymui vadovauti skiriami kruopščiai parengti nariai, kurie netrukdomi kitų įpareigojimų galėtų sėkmingai ir nuolatos atlikti savo užduotį. Pagal 651 kanono dvasę, čia yra dėl magistro pareigų. Įstatymdavys iškelia tam asmeniui specialius reikalavimus. Visų pirma, kad būtų instituto narys. Nėra ten reikalo, kad būtų koks durininkas, ar šiukšlių išvežėjas, ar šiaip prijaučiantis tame, arba gyvenantis kažkur tame institute pagal atskirą programą, bet kad tai būtų būtent instituto narys. Kaip jisai suprantamas? Jisai suprantamas, kad davęs amžinus įžadus, arba saistomas amžinųjų įžadų. Tai reiškia yra logiška. Toliau, jam turi būti patikėti uždaviniai. Jis negali, eidamas per kiemą, sakyti vyresniajam, štai aš labai noriu būti magistro tam novicijatui arba tam naujokynui. Ta sprendžia aukštesnysis vyresnysis, ar tinka toks asmuo, ar netinka toks asmuo. Šis negali būti apsišaukėlis. Jam turi būti patikėti konkretūs uždaviniai, kuriuos jisai žino. Dera, pavyzdžiui, kad besinaudojančiųjų šventimais vienuolynuose magistras būtų dvasiškis. Gali būti, kad novicijai nebūtinai yra klierikai, kurie siekia dvasininkų luomo arba jau patys yra dvasininkai. Novicijai kartais būna pasauliečiai, broliukai arba seserys vienuolės. Tai atskiru atveju dera, kad būtų visuomet kunigas novicijų magistras, jeigu tai yra klerikalinis institutas. Atskiru atveju tai gali būti ir nedvasiškiai, bet pagal dokumentus renovacionis kauzam 30 skirelį, jie turi arba jis turi atitikti tam tikras kompetencijas. Jeigu jau nerandama dvasiškio, tai gali būti ir pasaulietis vienuolis, tačiau jis atitinka kompetencijas. Užtenka vieno magistro, bet gali būti ir daugiau padedančiųjų asmenų. Tai yra pagal reikalą. Tačiau jie yra skaitomi ne magistrai arba magistrukai, bet jie yra laikomi bendradarbiais. Vis tik tai už novicijato programą atsakingas yra magistras, o ne bendradarbiai. Jie skiriami kaip pagalbininkai. Padedantieji arba pagalbininkai yra pavaldus vien tik tai magistrui. Jie atsidėję ugdo juos, ruošia programėlės, ruošia užimtumą, nustato visas kitas tvarkas ir jie pavaldus yra novicijato magistrui. Žinoma, ateina mums visa eilė dokumentų, tai yra Perfecti Caritatis 18 skirelis, Vita Consecrata 66 skirelis ir žinoma Renovacionis Causam dokumentėlis ir kiti. Novicijai turi būti deramai per tuos metus laiko paruošti. O magistras turi būti šiuo atveju dvasiškis, rūpestingas, pedagogas, psichologas, ir žinoma, kitų sričių specialistas, kad tai nebūtų koks vėjo pamušalas ar pliuškis, kuriam viskas tas pats, ai, jūs čia gyvenkit, melskitės, o aš čia pasimakaluosiu kada nors, kada nenors, ir čia jūs jau gyvenkit ir mokykitės, o šventoji dvasia tegul jums vadovauja. Tikrai ne. Šitas asmuo magistras susiduria su jautrinta širdimi, kai keletą dienų ar savaičių pradeda novicijatą jauni žmonės, tai jie tada pradeda ieškoti savo širdyje ir randa daug visokiausių dalykų. Randa rūpesčių, bėdų, reikia su jais dvasinius pokalbis vesti, kaip formuoti savo sąžinę, kaip yra santykiai su savimi, su kitais asmenimis ir čia visai yra begalinė, be galo didelis toksai programos vykdymas. Ateina kartais į novicijatą ir sužeisti žmonės, jiem reikia kažkokios terapijos, parinkti atitinkamus pamokymus arba teisingą kryptį nurodyti, kad jie nepasimestų ne tik tai vienuolyną, bet ir gyvenimo kelyje. Be to, magistras neturi turėti tame vienuolyne kitų įsipareigojimų galinčių kliudyti iškeltiems jam uždaviniams. Pavyzdžiui, būti ekonomas ar dar kas nors tokio. Tada jisai sėdės ten prie kompiuterio, surašinės išlaidas pajamas, vaštaraščius, visokius popierius kitokius ir taip toliau. Jam nebus laiko užsiiminėti novicijais. Novicijatas yra labai svarbus tarpas prieš vienuoliui tampant vienuoliu. Todėl magistras yra išimamas iš visokių kitokių pareigų ir jam nesakoma, sėsk į autobusiuką, nuvažiuok į parduotuvę, nupirk tenais mums bulvių ar morkų ar dar kokių dalykų. Jis yra pašvestas vien tik tai novicijams. Novicijų gali būti vienas arba viena, gali būti 10 arba gali būti daugiau arba mažiau. Čia neturi reikšmės. Magistras yra ta žmogus, kuris formuoja ir ugdo būsimą vienuolį. 651 atitikmuo rytų kanonuose yra 458 ir kiti 59 bei 524, 25 ir kiti kanonai. 651 pabaigėme. 3 kanonai fiksuojame. 1. Naujokų magistras turi būti amžinąją profesiją atlikęs ir teisėtai paskirtas instituto narys. 2. Esant reikalui, magistrui gali būti duoti pagalbininkai, jam pavaldus vadovavimo novicijatui bei ugdymo programos reikaluose. 3. Novicijų ugdymui vadovauti skiriami kruopščiai parengti nariai, kurie netrukdomi kitų įpareigojimų galėtų sėkmingai ir nuolatos atlikti savo užduotį. Kitas mūsų nagrinėjimas kanonas yra 652, jis turi 5 paragrafus. Magistrui ir jo pagalbininkams priklauso išvelgti ir patvirtinti novicijų pašaukimą ir palaipsniui juos ugdyti tinkamai laikytis institutui būdingo tobulėjimo gyvenimo. 2. Novicijai turi būti skatinami ugdyti žmogiškasias ir krikščioniškasias dorybes per maldą ir savęs atsižadėjimą, turi būti įvesti į didesnio tobulėjimo kelią, mokomi kontempliuoti išganimo paslaptį, skaityti ir apmastyti šventąjį raštą. Ruošiami garbinti Dievą šventojoje liturgijoje, mokomi kaip gyventi Dievui ir žmonėms Kristuje pašvestą gyvenimą, laikantis evangelinių patarimų. Supažindinami su instituto pobūdžiu ir dvasia, tikslais ir drausme, istorija ir gyvenimu, pripildomi meilės bažnyčiai ir jos šventiesiems ganytojams. 3. Novicijai suvokdami savo atsakomybę privalo taip aktyviai bendradarbiauti su savo magistru, kad ištikimai atsilieptų į dieviškojo pašaukimo malonę. 4. Instituto nariai turi rūpintis, kad savo išgalėmis padėtų novicijų ugdymo darbe, gyvenimo pavyzdžių ir malda. Ir 5. paragrafas. Novicijato laikas, apie kurį kalbama 648 pirmajame paragrafe, turi būti skirtas tik ugdymo darbui. Todėl novicijai neturi būti užimti studijomis ir įpareigojimais tiesiogiai netarnaujančiais šiam ugdymui. 652, kaip matot, nustato visą eilę žmogiškų ir krikščioniškų formacijų elementų. Koks turi būti novicijus? Į ką jisai turi atkreipti dėmesį ir kaip magistras turi jį matyti. Pirmajame kanone, žinoma, magistrui priklauso išvelgti ir patvirtinti novicijų pašaukimą. Aišku, pirmučiausiai žmogus supratęs, kad jisai lyg ir norėtų tam vienuolyne gyventi, ar tai vyras ar moteris, jaučia pašaukimą ir su nuolankė širdimi ateina postulantūroje, novicijate, praveda šitą laiką malda ir kontempliacija. Bet būna, kad ateina ir pradeda draskyti akis. Aš turiu pašaukimą, o kažkodėl tai magistras to pašaukimo manyje nemato. Mane Dievas šaukia, o jūs čia visi skrusdėlytės ir muselės netrukdykite man eiti tobulumo keliu. Tai va, magistrui ir priklauso patvirtinti novicijų pašaukimą ir juos ugdyti. Jeigu magistras nemato, kad yra pašaukimas, jis tą sako tiesiai, šviesiai ir aiškiai. Nurodo, žinoma, kliūtis, kurioms atsiranda kažkas tai arba neatsiranda, kyla, nekyla, kažkokie sužalojimai. Gali būti, kad neseniai pakrikštas žmogus nori tapti vienuoliu, čia jam reiškia dar trūksta labai brandaus gyvenimo, iš kabina akis, sakydamas, kad tikrai aš jau noriu būti vienuoliu arba vienuole. Ir Dievas mane šaukia, jūs esant visi čia slenkščiai ir netrukdykite, man prašau eiti. Tai va su tokiom puikybėm, su tokiom charakterio akcentuacijomis žmogui paaiškinama, kad ne į tas duris pasibeldėme ir galbūt eikime ten, iš kur atėjome. Magistro pašaukimas vienuolyne yra labai svarbus. Jis turi išvelgti kitame žmoguje ir patvirtinti pašaukimą. Jeigu jis, naudodamasis ir vadovaudamasis dokumentais, nemato šito pašaukimo, jis taip ir pasako ne tik savo vyresniesiems, bet ir šitam novicijui. Būna ašarų. Būna ne tik tai po noviciato, bet ir po laikinųjų įžadų apleidimai vienuolyno. Vieni patys išeina, kiti yra priversti apleisti, nes vienuolyno vyresnybė, išklaususi savo tarybos, pasako, kad šito žmogaus mes neprileisime prie amžinųjų įžadų arba prie laikinųjų įžadų. Tai yra didžiulė bėda ir sunkumas. Todėl kiekvienas vienuolynas padeda tokiam žmogui vėl grįžti į pasaulį, kažkokiu tai būdu adaptuotis prie gyvenimo, nes kaip pačiupinėjai tų šventesnių dalykų, paskui jau per gyvenimą žengi nesiekdamas kojomis žemės. Tai va, kad pasiektų toksai novicijas išėjęs iš vienuolyno kojomis žemę ir vyresniųjų pagalba tokiam asmeniui yra teikiama. Vienuolyno magistras privalo patvirtinti pašaukimą. Jeigu to nėra, prasideda bėdos. Mus pasiekė esame žinutė. Taip, prašom.
Klausimo, koks yra bažnyčios ir valstybės santykis pagal bažnytinę teisę?
Jūs turite omenyje ką? Čia toks atgal klausimas. Galima galvoti taip, kad bažnyčia veikia trimis principais – autonomijos, nepriklausomybės ir bendradarbiavimo. Autonomija. Reiškia, bažnyčia tvarkosi savo viduje taip, kaip ji yra gavusi įgaliojimus iš viešpaties ir niekam neleidžia lysti į bažnyčios vidų, kad kas nors nurodinėtų, kaip bažnyčia turi tvarkytis. Tas pats yra su nepriklausomybė. Bažnyčia nepriklauso nuo ko nors, vien tik tai nuo viešpaties ir žinoma įsteigtos hierarchinės struktūros, magisteriumo. Ir trečias principas yra bendradarbiavimas. Kur bažnyčia bebūtų, ar valstybėje, ar karalystėje, ar atskirose žemėse, ten, ar kitose struktūrose, respublikose, reiškia Kongo demokratinėje respublikoje, ar dar kur nors, bažnyčia vykdo savo misiją bendradarbiavimo principu. Jūs esate... Ar mane girdi kas nors? Jūs esate čia, mes irgi esame čia ir norime užtikrinti bendradarbiavimą tarp mūsų. Šitas bendradarbiavimas tarp Lietuvos Respublikos ir bažnyčios yra reguliuojamas sutartimi. Sutartis. Pasirašyta tarp čia 2000-2002 metais turbūt yra sudarytos sutartys. Viena sutartis Lietuvos Respublikoje liečia kariuomenėje esančių katalikų sielovadą. Kita panaši sutartis liečia mokyklose religijos dėstymą. Trečia sutartis liečia kultūros vertybės. Žodžiu, yra sutartys. Ir Lietuvos Respublika laikosi pasirašytų sutarčių, ir bažnyčia arba apaštalų sostas laikosi pasirašytos sutarties, sutarčių pagrindu. Gali būti įvairių atvejų. Tarkim, sutartyje gali būti net neparašyta, kad tai yra konkordatas. Nežiūrint to, ar parašytas žodis konkordatas, ar neparašytas žodis konkordatas, vis tik tai jeigu yra sudaryta tarptautinė sutartis, kurioje viena šalis yra apaštalų sostas, tokia sutartis ir vadinama konkordatas. Tai mes jau turėjome 1926 metų konkordatą pasirašytą tarp Lietuvos Respublikos ir apaštalų sostų, ir dabar taip pat turime konkordatą pasirašytą tarp Lietuvos Respublikos ir apaštalų sostų. Tokiais principais bažnyčia dirba. O čia šitoje laidelėje girdite aktualiuosius bažnytinės teisės klausimus, tai čia jau yra dėstoma maždaug mintis apie teisinę bažnytinę kultūrą, kas dedasi bažnyčios viduje. Šiuo metu einame prie to skyrelio, kai aiškinamės apie novicijatą, apie žmonės, šiuo atveju ir Lietuvos Respublikos piliečius, kurie pasišventę nori tarnauti bažnyčiai vienuolynuose. Tiek moterų, tiek vyrų vienuolynuose. Nes niekas negimsta ir nepasako, labas, aš čia ir noriu būti, noriu nebūti. Jam reikalingas tyrimas, į jį žvelgiama atidžiai, ar jisai ateityje gali duoti tam tikrų sėkmės vaisių ir integraliai gyventi bendruomenėje. Ne vieną savo sudaręs kabinete, ką noriu, tą darau, bet tai yra gyvenimas bendruomenėje. Tai šitie skyreliai, vat keli, ir bus pašvesti dar tam. Dar vienas kanonas 653. Po to nuo 654 pradėsim aiškintis apie vienuolių profesiją. Po to jau įskyrelis vienuolių ugdymas ir toliau institutų ir narių pareigos ir teisės. Kokias pareigas ir kokias teisės vienuoliai turi vienuolynuose. Tai 652 mes turbūt nepradėsim aiškintis, jau mūsų laikas ištekėjo. Dar kartą sveikinu visus su vasario 16-oje, su Lietuvos valstybingumo atkūrimo diena 1918 metais. Šios metinės yra 99-osios. Kitais metais švesime 100 metų jubiliejų ir visi tam ruošiamės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.